You're with SBS Radio.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave ka ndodhur rikonstruimi i shumë pritur i qeverisë. Kryeministri Zoran Zaev kishte paralajmëruar ndryshimin e 1/3 të kabinetit qeveritar, por nga ndryshimet u përfshin vetëm 5 tresorë, në të cilët u emëruan vetëm 2 ministra të rinj, ndërkësht të tjerët bën ndryshim postesh nga deputet në ministër apo rotacion postesh. Për ministër të sistemit politik u zgjodh Sadulla Duraku, për në ekologji Naser Nuredini, në kultur Hysni Ismaili, në pushtet lokal Goran Milevski dhe në bujqësi Trajan Dimkovski. Gjatë debatit maratonik, opozita maqedonase kritikoi punën e dhjetra ministrave të tjerë, të cilët sipas tyre duhej të ishin të përfshirë nga fshesa e kryeministrit. Tekst të veçantë është vendosur tek zëvendës kryeministri Koço Anxhushev, duke pretenduar në përvecimin e tenderëve për kompaninë e tij. Tek ministri i arsimit për dështim të reformave, ministri i ekonomisë për ngjecjet e investimeve kapitale, ministri i drejtësisë, ai i mbrojtjes dhe i shëndetësisë. Ndërkohë opozita shqiptare kritikat i ka fokusuar në reformat e gjyqësorit. Sipas tyre me drejtësi të njëanshme nuk mund të pretendohet Europa, duke shtuar se pamundësia e kryeministrit për të bërë kabinet të ri qeveritar dëshmon nevojën për zgjedhje të parakoshme parlamentare, për çfarë pret shumica parlamentare nga kabineti i ri qeveritar. Sipas LSDM-s, ministrat e rinj do të angazhohen në zbatimin e programit qeveritar dhe partiak. Të pyetur nëse ministrat e sapo zgjedhur do të mund të përmirësojnë gabimet e paraardhësve të tyre, socialdemokratët thanë se kabineti i ri qeveritar do të fokusohet në zhvillimin ekonomik. Për të rejat që priten nga rikonstruimi i qeverisë, flet deputeti i LSDM-s Kosta Konstadinov.
Zgolemuvanje të në minimalnat e platë.
Rritjen e rrogës minimale dhe rrogës mesatare, ndërprerjen e taksës radiodifuzive, tarifa e lirë e rrymës, projekte infrastrukturore, ujësjellës, kanalizim, reformat sociale dhe rritjen e ndihmës sociale për 300%. Të gjitha këto janë projekte të realizuara në kuadrat e programit qeveritar dhe partiak. Jam i bindur se pason ekonomi e fort, vendime të mëdha për të mirën e qytetarëve.
Në kuadër të rikonstruimit, nga postet ministrore u larguan Zoran Zhapuriç, Dragan Tepdovski, Lupqo Nikolovski, Hasbilika dhe Suel Fazliu. Largimi i këtij të fundit pësoi nga dorëheqja e kreut të RDK-s Vesel Mehmeti nga posti i deputetit dhe i nën kryetarit të kuvendit. Në vazhdim janë negociatat për ndryshime në eshalonin e 43, për të cilat partnerët e koalicionit LSDM dhe BD i thonë se ka marrëveshje, por që duhet precizuar. Nga formimi i qeverisë në qershor të vitit 2017, kabineti qeveritar ka ndryshuar 2 herë, e para pas daljes së aleancës për shqiptarët nga qeveria, ndërka hera e dytë tani si pasojë rezultatit të dobët në zgjedhjet presidenciale. E gjatë javës, Prokuroria për krim të organizuar ka konfirmuar hapjen e hetimeve kundër 11 personave. Prokuroria Ivana Trajçevska para gjykatës penale theksoi se 10 persona akuzohen për keshpërdorim të detyrës, ndërkaq një për kryerje të punës në mënyrë të pandërgjeshme. Trajçeva tha se deri më tani janë dëgjuar 7 persona dhe se është kërkuar paraburgim për 6, ndërkaq për njërin nga të dyshuarit vetëm masa kujdesi. Nga prokuroria gjithashtu theksojnë se është kërkuar që të ngrihet pasuria e të dyshuarve. Policia ka kryer 10 arrestime, ku janë përfshirë ish politikan, administrator, noter dhe biznesmen. Mes të arrestuarve ishte edhe ish ministri i transportit dhe lidhjeve Mile Janakiewski. Të gjithë dyshohen se kanë shpërdorë detyrën zyrtare gjatë shitjes së tokës shtetërore. Për mes veprimeve të tyre, këta persona kanë dëmtuar buxhetin e shtetit me mbi 2 milion euro. Gjatë javës janë bërë bastisje edhe në fshatin Luboten nga policia financiare me asistencë të njësive speciale të policisë, duke u ndërmarrë aksion, siç thuhet, kundër kontrabandimit të duhanit të papërpunuar. Arsyetimi i autoriteteve sipas banorëve nuk mban. Banorët thonë se me këtë punë sigurojnë kafshatën e gojës dhe ankohen për mënyrën e ndërhyrjes së policisë.
E dhunë kanë përdorën të kushrinë, me kanë thënë derën pa thirr pa kurxhon. A do të me rënë dirë, me thirë dikushja, ka dikushja, me aqilë dirën, si që shështrejnë i me arënë. Më ti asë në loga s'kur gjansi, ka në arëmë shohë dirëve, më shohë atë tonë, 3-7 me sabat i pinë 5 sati, kjo, nuk ka nërmarë kjo në.
Ka arënë ministri i SDI-sit, ka thonë punojni. Sot vini qënë policijën e merë. Na i punojmë me fëmi, me krejtë. Po unë asjena qëtjetit. Punojmë për me në gjallë. Këta vinë na i marin. Sot të unë edhe ka një nga për katon qërë, dikon nga për katon i ka në marë, kretë qashtu.
Unë dëshmoj se nuk është ilegal, por është duhan i tubuar nga e gjithë familja për gjatë vitit. Për këtë, kemi informuar të gjitha institucionet e vendit dhe shpresoj se së shpejti do të përfundoj kjo golgotë e banorëve dhe do t'i zgjidhim këto çështje përmes rrugës juridike dhe institucionale.
Lidhur me rastin, ka patur dhe përplasje të ashpra në kuvend. Deputeti Ejub Alimi, edhe pse është pjesë e pushtetit, ka kërkuar llogari nga ministri Oliver Spasovski. Ndjekim debatin e tyre.
I gjithë ai prodhim, jo ligjor, që ka orë deri në fshatin Lugoten, mos erdh nga të reshurat e fundit, mos erdh me ndonjë aeroplan special, apo ka pas rrugtimin e vetë. Ku janë institucionet cilët nuk kanë dërmorë për këtë veprimtari, nga kufiri Jugorn, nga Gevgelia deri në fshatin Lugoten ka ma shumë se 150 km udhëtim, nga kufiri tjetër, kufirin me Serbin, nga Tabanovci ka ma shumë se 50 km.
Nuk e llosh koga imate stav dhe këtë rea...
Shumë është keq kur keni qëndrim se duhet të ndiqet krimi dhe korupcioni, ndërsa ata qëndrim tani doni ta keq përdorni për qëllimet të tjera. Pse e them këtë? Absolutisht nuk janë cak i çfarë do lloj aksioni qytetarët e Lubotenit ose ndonjë vendbanim tjetër. Në atë moment bëi bastisje në disa lokacione, në 13. Në Luboten, Haraçin, Hasanbek dhe Vizbek, ka aksion të drejtuar ndaj personave konkret që merren me aktivitete jo legale.
Këtë javë të rinjët shqiptar janë marrë në pyetje në polici për grafite të shkruara, poshtë BDI, poshtë ky regjim, ikti fllitësira dhe të tjera porosi që shprehin paknaqësinë me pushtetin. Kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela nga foltorja e kuvendit tha se nëse edhe njëherë arrestohen të rinjë shqiptar për mbishkrime, ai do të merr një sprej dhe në kuvend mbi kokën e Talat Xhaferi do të shkruaj poshtë BDI, ikti fllitësira.
Nuk ka do një organizator, është tjeshtë e Volpokli, por në qovë se duan organizatorja, unë po u themë, në qovë se edhe njërë gudojnë që të marrin dikënt, pse ka bë grafitet, të pysin dhe të maltretojnë në polici, unë Ziadin Sela, do të marrin një sprej dhe këtu mbi kokën e kryetarit të parlamentit, do të ashtruaj poshtë BDI, hikni fritësira edhe dhe të dhinti në njërë përndetë.
E me gjithë përplasje dhe lëvizjet e fundit, me anketën që zhvilluar këtë javë, me një rënje të vogël vazhdon të jetë lideri më i besueshëm, kryeministri aktual Zoran Zaev, ndërkaq po të mbaheshin nesër zgjedhjet, BDI do të fitonte 5.1%, kurse Aleanca për Shqiptarët 4.2% në blokun shqiptar, që tregon një parafrim të madh të elektoratit në bloqet pozit-opozit. Çka i bën të paparashikueshme edhe rezultatet e zgjedhjeve nëse ato do të mbahen së shpejti. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
sbs.com.au